Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo, nadam se ne u 13 rečenica i ne u 13 segmenata, o nečemu što zapravo sadrži mnogo dublje od onoga što smo naučili, to je sujeverje. I užasno je bilo zanimljivo kad sam pre dve nedelje imao emisiju koja se ticala zapravo kulturnog nasleđa. I baš sam razmišljao tada kad mi je bila antropološkinja Jelena Ćuković koja mi je bila gošća, sam razmišljao koliko toga zapravo ima da se kaže onome šta smo mi nasledili i onome od čega zapravo ne možemo ili možemo ili pokušavamo uporno sa manje ili više uspeha da pobegnemo ili da se s tim, jel da, upoznamo. Reč sujevirje se zapravo sreće u mnogim jezicima. U grčkom postoji pojam meteotis, tako makar piše, to nisam ni znao pre ovoga, koji se na slovenski i na ruski jezik prevodi upravo kao sujeverije. I u grčkom jeziku znači praznina, privid i glupost. Sad u nekom intervju prilično crkva se bori protiv sujeverija i govori da, ono nije dobro. I čovjek koji dava taj intervju je rekao, kaže, eto šta je sujeverije, vera u sujetne ništavne stvari koje zapravo nemaju nikakav značaj i suštinu. Ali da li je to zapravo istina? Da li stvarnost sujeverije nema nikakav značaj i suštinu u našem, jel da, odrastanju i navikama narodu? Ja možem krenuti od vas, a sad ću da vas najavim, pošto sam to zaboravio da uradim. Naši gosti danas su Anđelka Živinović, antropološkinja, i Luka Jovanov, pozorišni reditelj. Tako da možemo krenuti od vas, Anđelka.
Dobar dan svim slušalcima i slušateljkama. Filipe, hvala ti što si me pozvao da gostujem u tvojoj emisiji. Pa ja bih rekla da sujevirje svakako ima značaj i postoji prisustvo sujevirja koje je opipljivo i koje možemo da vidimo i dan danas. Ja ću početi iz svoje antropološke perspektive i načina na koji mi posmatramo sujevirje. Odnosno, mi sujevirje posmatramo u sklopu vjerovanja, konkretno u ovom slučaju narodne religije, to jest narodnog pravoslavlja, te on ne može da bude jasno odvojivo, zato što antropologija se ne bavi nečim šta je, da li je nešto pravo vjerovanje ili nije, već sve spada u skup vjerovanja. I sad razlikuje se dogmatsko učenje i primjena tog učenja, znači idejni i pojavni red. Ako krenemo od toga, onda možemo da vidimo recimo da proces hristijanizacije na ovim prostorima još uvijek nije završen. To možemo da vidimo, na primjer, kad odemo tokom uskršnjih i božićnih praznika negdje na pijacu ili na trotoarima, možemo da vidimo neke elemente koji nisu hrišćanski, na primjer svećnjaci sa žitom. Vidimo tu neke elemente koji nisu isključivo hrišćanski, već su brikolirani, tako su nadodati i tu su, dakle, tu se može uvidjeti da su granice toga porozne, da ne postoji jasna distinkcija između onoga što je pravo vjerovanje i što nije. Mislim, to je jedan onako primjer na kom možemo to da vidimo.
Prostavno, ko određuje šta je pravo vjerovanje? Mislim, to je isto pitanje, ali tako?
Da, mislim, iz ove perspektive možemo da kažemo da postoji neko kanonsko učenje, ako gledamo, znači, crkveno, nešto konvencionalno i nešto što odudara od toga. Ali ta dva vjerovanja se često prepliću i preplitala su se u prošlosti. Jedan primjer toga može da bude prisustvo sveštenika tokom crne svadbe, vlaškog običaja koji se nekad radio, znači tu je sveštenstvo prisustvovalo tom običaju, ali danas oni ne prisustvuju jer kažu da je to određena vrsta sujeverija. Tako da je upravo to ono što sam rekla, da su granice toga porozne i da su se uvijek preplitale u istoriji.
Da, zapravo neke stvari koje su ranije bile vera, sad su postale, jel da, sa nekim protokom vremena su postale sujeverije. Sad ono što meni zvuk zabavno da gledam, šta je ono što je danas vera, a što će postati, jel da, praznovjerje kroz ne znam koliko godina kad prođe. To je isto ono pitanje koje razmišljam, šta je sljedeće što će kao zabraniti, da li će šećer biti ukinut, jer ono što mi sad smatramo normalnim, neka će postati sasvim drugačije. A kad pričamo o drugoj perspektivi, zapravo, vi, Luka, nemate antropološku struku, ali ste se sa svojim umjetničkim radovima bavili sujeverjem, u praktičnom vodiču kroz sujeverje. I, mislim, čim ste se bavili, ja pretpostavljam da onda zaista ova rečenica s početka da su to ništavne stvari koje nemaju nikakav značaj suštinu, ne stoji do kraja ili klimavo stoji.
Mislim da svakako ne stoji do kraja, zato što mislim da svakako postoji važnost u stvarima koje se praktikuju. Dakle, mi smo krenuli od toga, suštinski. Ovo što je Anđelka rekla malo pre, ta siva zona između onoga što je pravo verovanje i onoga što je nešto što se ne može time nazvati, a u ostalom i ovo što si rekao malo pre, šta je zapravo pravo, ko odlučuje šta je pravo, ako ljudi imaju potrebu da na nešto utroše svoje vreme, energiju i da od nečega zaziru. To je ono što je nama bilo užasno važno, taj element zazora i straha od nepoznatog suštinski.
Vi to i u najavi zapravo pominjete u početku teksta, za najavni tekst za predstavu, pominjete strah kao bitan element zapravo.
Apsolutno, apsolutno. Nama je taj strah bio nešto što je akumuliralo različite stvari koje su se pojavljivale u predstavi i uopšte elemente i tako dalje. Mi jesmo krenuli od proslave i od nečega što je suštinski ritualno i performativno, odakle je li svaka izvedba i kreće, mislim svaka, ono što mi danas poznajemo kao je li bilo šta što ima veze sa izvedbenim uopšte u javnom prostoru, a taj strah je suštinski ono što smo pokušali da pokrijemo u nekim različitim poljima, je li proslava i rituala i kako se ti rituali i kako se ono što ljudi praktikuju kako dovodi do različitih jeli, osjećaja koje ljude onda tera na neke vrlo bizarne, obskurne i nama danas zanimljive stvari koje su jeli, scenski užasno potentne.
A koje je to zapravo osjećaj koji tera čoveka da veruje takve stvari? Mislim, šta je, postoji neki određeni ili kako se to zapravo počinje od toga?
Pa ja mislim da se te stvari jednostavno uče kroz kulturu i kroz odrastanje i to postaje neka naša vrsta iskustva koje mi vremenom oprirodnjavamo i postaje neka naša vrsta zakona. Tako da neke stvari preispitujemo zašto nešto radimo, a neke stvari jednostavno radimo po osjećaju, po navici, isto kao što je kucanje u drvo. Evo, taj primjer kucanja u drvo, to nije nešto što je samo svojstveno nama. To je nešto što je svojstveno i drugima, postoji na engleskom knock on wood ili tokar madera i na španskom govornom području. Dakle, to je nešto što je univerzalno, što nije samo svojstveno nekoj kulturi. Tako da postoje određena odstupanja, ali i sličnosti pri proučavanju sujevjerja koje mogu da se primijete.
A da li sad možete znam kako su recimo takve stvari nastale? Ko je rekao prvi put da kucnemo drvo? Mislim, kako tako nešto što je suštinski neobjašnjivo meni, jer kao neko mora da shvati kao da kucanje u drvo će mi doneti sreću. To je jedan misleni proces koji ima svoj početak i svoj kraj, ali ne znam, ali nelogičan je u svojoj biti, mislim, nije praktičan.
Da, pa pri rekonstrukciji takvih sujevjerja možemo da se poslužimo raznim mitovima i legendama, jer zapravo sva ta sujevjerja potiču od nekud. Ali jako je teško da se uhvatimo za samo jedno konkretno objašnjenje. Zbog toga se antropolozi više bave funkcijom i simboličkim značenjem nekog sujevjerja, to jest vjerovanja u bilo šta, potrebom za religioznošću, a konkretno vezano za kucanje u drvo, to je može da se veže za predhrišćanski običaj, kad su ljudi vjerovali da u drvetu se nalaze duše dobrih duhova i kad bi kucnuli o drvo, to bi značilo da rastjeraju zle duhove, to jest da im dobri duhovi pomognu, ali kroz proces modernizacije i vremenom, kako je se čovjek udaljavao na neki način od prirode, postalo je normalno da se kucne u drvo, u bilo koji predmet od drveta. Tako da je na taj način taj običaj prenešen u današnje vrijeme, samo malo modifikovan, a to je upravo ono što kažem, mi se ne pitamo mnogo zašto to radimo. Te stvari smo naučili kroz našu kulturu, vidjeli smo od nekoga, nismo to učili na pamet, nismo učili nekako sistematizovano kako šta radimo, jednostavno to smo usvojili i to je postalo deo nas, deo našeg sopstva.
Da, to je kao neki princip koji je nasljeđen sa generacije na generaciju prenošen i zapravo, ali tome ćemo da pričamo, o tom suštinski kolektivno nesvesnom, onome šta usvojimo, a da ni ne znamo zbog čega radimo. I meni nekako to najdirljivije kad shvatim sebe da nešto uradim, jer prosto mi to ruka krene za tim, bez da uopšte razmišljam koja je prava svrha toga, a nekad, što kažu, svrha je najčešće ne u onome što je proizvod, već u samoj želji da nešto dobiješ.
I spend the days with my vanity. I'm lost in heaven and I'm lost to earth. Didn't give you minutes, not even moments. All my life in a tower of form, shaded feelings, I don't believe you. When you were there before my eyes, no one planned it, took it for granted. I count the hours since you slipped away. I count the hours that I lie awake. I count the minutes and the seconds too. All I stole and I took from you. But Barney don't live at home. Barney don't live at home. Words don't hold you, broken soldiers.
Evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Luka Jovanov i Anđelika Živinović i mi i dalje pričamo o sujeverju i mislim da ćemo i da nastavimo u tom pravcu. Ono što je bilo zanimljivo kad smo prošli segment razgovarali zapravo je o toj vrsti rituala i toj vrsti nekih proslava i toj vrsti stvari koje zapravo su pokrenule i ideju za predstavu. Sad ću da pomenem zapravo naziv, to je Praktični vodič kroz sujeverje, čija premijera bila u Vuku, to je u režiji pa vas i Katarine Ilijašević, koreografkinje. I taj tekst je zapravo i podeljen na četiri segmenta koja na neki način uključuju ono što je bitno, to je kao rođenje, svadba, šta je još, slava, kao jedan...
Slava, da, Nova godina i sahrana.
I Nova godina. I sad tu se pominje, u tom tekstu se pominju razne neke stvari, u smislu, moja majka nije uzela ništa tuđe, nije jela krijući se od drugih, nije krala živino, niti gledala kako drugi to rade. Posebno me raduje što nije jela šljive sa dve koštice, zbog čega srećom nemam brata blizanca. I sad tu se pominju razni bizarni elementi verovanja i na koji način se zapravo je tekao taj proces kupljenja tog teksta, odakle su uzeti materijali i šta je ono što je zapravo podstaklo to sve?
Mi smo radili to stihijski prilično. Proces je bio može se reći haotičan, ali zapravo jedan organizovani haos. Katarina i ja smo navikli na tu vrstu rada, ali stvar je zapravo bila u tome da pokušamo da prikupimo stvari iz raznih nekih uglova i ćoškova, što zaboravljenih, što jeli, nekih stvari koje se i dan danas koriste i koje su u praksi. Tako da je tu bilo baš raznih izvora, od nekih istorijskih jeli, dokumenata do, ne znam, novinskih članaka od pre stotinu i više godina, do nekih stvari koje smo slušali, jer smo naravno jeli, razgovarali sa ljudima, ispitivali ih o tome šta i kako rade i kako se bave stvarima u određenim tim trenucima proslava, koje smo na kraju jeli, odlučili da iskoristimo, a to su ovih pet koje je Filip naveo malo pre. Tako da je zapravo proces bio takav, prikupljanje iz nekih različitih strana da bismo stigli do što neke životnije situacije, da to tako nazovemo. Neke što živopisnije i životnije situacije iz kojih možemo da izvučemo najviše elemenata koje jeli, smo planirali da iskoristimo u predstavi. A proces je tekao, proces je imao neke razne pravce, puteve i stramputice, ali je krenuo od proslave. Krenuo je od jedne ideje da se na sceni postavi jedna slava o kojoj smo nas dvoje razgovarali, čuli i pokušavali da shvatimo kako jedna takva stvar može uopšte da funkcioniše na sceni, pošto su se jel, na toj slavi koja se zaista dogodile neke razne bizarne situacije, od ljubavnih trouglova preko neverovatnih ono slapstick komičnih momenata do nekih jeli pomalo to spooky neobjašnjivih trenutaka. I to je dakle bila neka početna tačka, a onda smo kroz par meseci razmišljanja, razgovora i pripreme o predstavi došli do toga da jeli, ta slava i ta proslava bude neka početna tačka, da onda pokušamo da stvari malo raširimo, kada smo zapravo počeli da se upoznajemo sa svim ovim silnim, fenomenalnim stvarima koje imaju veze sa sueverijom.
Da, pa slava je zapravo, i to smo pričali, jedan od četiri, mislim, zaštićena naša, nemo kažem, brenda, ali naša nematerijalna...
brenda, da.
Jeste, ali da. UNESCO je zaštitio jeste. To. I sad kad gledamo, to je meni zanimljivo, jer ipak to je slava jedan niz rituala, sad koji su, jel da, odobreni. I to je ono zanimljivo, to se svašta radi, pa se, ne znam, okreće pogača, pa se proliva. I sve to ima jedan niz simbola koji je zapravo odobren. I ono što mi je zanimljivo, i ono što mi zapravo me zanima, je ta vrsta lokalizacije sujeverija. Da li postoji neka vrsta, ok, da kucnemo drvo postoji u raznim jezicima, ali šta je baš za nas specifično?
Pa možemo da uvidimo neke regionalne razlike u štovanju, to jest u primjeni nekih sujevirja, verovanja. Tako možemo da kažemo, na primjer, da u istočnoj Srbiji je zastupljen kult mrtvih i da tamo dolazi do pojave različitih verovanja, to jest sujeverija u ovom kontekstu, i da se to razlikuje recimo od nekog drugog dela Srbije, a nešto što je specifično naše, dakle postoji ta lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa, pa možemo da referišemo na to i onda od toga da razradimo koja je primjena toga, to jeste taj pojavni red slave ili ne znam nekog drugog običaja, što je specifično naše, ali ne postoji to specifično naše i mi to naše delimo sa nekim drugima. Tako da su isto granice između svega toga su jako labave i ne mogu jasno da se postave. Da kažemo da je nešto neko sujeverje specifično naše, to je teško uopšte da se kaže tako nešto.
Da, ali zanimljivo je to kada pričamo kao, ok, sad znamo, ne znam, istočna Srbija neguje više kult, ne znam, mrtvih. Uh-huh. I onda je to zanimljivo kao, zašto? Šta je dovelo do toga da baš određeni, jasno mi je da ne mogu granice da odrede uh-huh. verovanje, u smislu zbog raznih migracija, zbog menjanja granica, svega toga. Ne mislim to bukvalno, kao određene vrste i određeni delovi neguju više nešto, odnosno nešto drugo.
Da, pa to je zbog znanja i praksi koje su usvojili od svojih predaka, od njihovih roditelja i tu se može isto primijeniti komunikacijska teorija kulture, odnosno kada radimo neke stvari zarad naših predaka, da bismo komunicirali sa njima i oni sa nama, to je taj međusobni odnos i to može da objasni zašto neka stvar tamo funkcioniše, jednostavno zato što je drugačije učenje, drugačiji sistem verovanja. Dok je, na primjer, ako poredimo demonologiju, ona se isto i u Srbiji razlikuje, dolazi do različitih interpretacija, ne znam, vile, vampira i ostalih stvari, znači koje nisu iste, iako smo u Srbiji, iako smo, ne znam, u Bosni, gdje također postoje verovanja u sve to. Mislim da je to povezano i sa religijom, ali i sa narodnim verovanjima koji su u nekom trenutku postala manifestacija tog verovanja i koje je dobilo svoj epilog da se prenosi sa kolena na koleno, odnosno da smo mi, to jest ti ljudi tamo, da su oni samo jedna karika u tom lancu koji seže u prošlost i da jednostavno nasleđuju te stvari kroz njihovu kulturu boraveći i živeći na tom prostoru.
Da, ali ono što mi je zanimljivo je da li zapravo sada, danas isto nastaju neka nova svojevjera koja će biti te kasnije. Znači, da li, jer ja kad pomišljam na sve te stvari koje mi radimo, nesvesno je obomešljeno da je to nešto što je davno u prošlosti i da je prilično arhaično i prilično nešto što postoji generacijama i generacijama. Da li postoji nešto da kažemo, ok, sada će naredne generacije će početi da rade nešto što mi sada smo tek izumeli. Da li, ne znam, tehnologija donosi nove stvari za naš način na koji pokušamo da verujemo u stvari ili prosto se ne može to na taj način ušte sagledavati?
Pa mislim da može, recimo, empirijska istraživanja su pokazala da iako je došlo do doba digitalizacije i modernizacije, narodna verovanja, to je sujever i u ovom kontekstu nije iščezlo, još uvijek je prisutno. A i popularna kultura naravno tome pridonosi da ako je neko verovanje, to je sujever, je zastupljeno negdje daleko od nas, u nekom trenutku će doći ovdje i mi ćemo isto tako imati našu interpretaciju toga, poput petka 13. što nije bio slučaj ovdje i vjerojatno naše bake i prabake ne znaju slučaj petka 13. ali mlađe generacije znaju. Tako da.
To je ta globalizacija svojevjera, to je ono što mi se sviđa, što kao sa pojavom tehnologije mi preuzimamo i druge ove oblike toga. Ali sad samo se vratim na kratko i na predstavu. Ono što sam mislio da pitam je vezano za bitnost, jer ukoliko gledamo odabrani su u tekstu rođenje, svadba, slava, smrt, sahrana, nova godina. Da li smo zapravo sujeverni samo oko stvari koje su nam bitne? Ili, jer kad, tokom toga istraživanja, jer to su nekako pet bitnih stavki, ok, slava nešto što je tvoje nasljeđe, sahrana je tako nešto što je neizbežno za mnoge, mislim, za sve, uglavnom u nekom trenutku.
Mislim da je važna stvar to što sujever je u kontekstu jeli neke prakse i različitih nasljeđenih običaja ili već kako god to nazvali. Dakle, stvari koje ljudi rade da bi se nešto dogodilo ili da bi izbjegli da se nešto dogodi. U samoj srži sujeverja mislim da je upravo to nešto što je pitanje života i smrti. Zato je nama to bilo užasno bitno. Znaš, kao kijanje se odnosi na ono na zdravlje ili bless you, da ti, ne znam, da ne bi đavo izašao iz tebe ili da ti ne bi đavo pokupio dušu koja izađe iz tebe kada kiješ. Znaš, to je kijanje. Mislim, govorimo o kijanju. Kijanje kao jedna od najbesmislenijih stvari, sujeverni element toga je pitanje ono kataklizmično. Dakle, svaka stvar koja ima veze sa sujeverjem, zapravo, nebitno da li je u kontekstu nekog rituala, kao nečega velikog i nečega što obeležava život na određeni način, ako govorimo sada o ovim velikim stvarima kao što su sahrana ili svadba ili rođenje. Pored toga postoje jeli, gomila tih stvari, malo pre smo spominjali kucanje u drvo, koje se nama dešava na dnevnoj bazi danas bez razmišljanja o tome, a u biti kucanje u drvo su neki demoni.
Da, to je opet život
ljudi,
smrt.
Dakle, o čemu pričamo? U pitanju su neke grandiozne stvari koje imaju veze sa to, bivanjem samim po sebi. Dakle, da se vratim na ovo što si rekao sad sa ovom, zapravo vratim sa ove male digresije, dakle, suštinski u svakom verovanju, a koje ima veze sa sujeverjem, mislim da je neko ključno, veliko, životno pitanje ili potreba da se nešto prevaziđe ili potreba da se od nečega zaštitiš.
Da,
tako da tu nije, ne, znaš, to je ono, meni je bilo užasno to zanimljivo kad smo pričali Katarina i ja u stvaranju i u razradi koncepta, kako je to pitanje verovanja zapravo jednako kao neka druga velika, mislim, pitanja, znaš, ono, to je isto kao kad bi se debatovalo, ne znam, veličini zločina, ono, kao, znaš, šta je gore, koja je gora stvar koju uradiš, ili, znaš, može za sve da se napravi neka lestvica, ali to je ista je stvar ovde, jeli, šta je strašnije, verovati u nešto u kontekstu, jeli, ne znam, slave, pa te mama i tata lupe po ruci i kažu, jesi lud, moraš ovo ovako, ili ne verovati, pa, znaš, biti prokazan na neki način i, jeli, pokazati se kao neka crna ovca, a zbog čega? Šta je tu zapravo, gde je lestvica? Šta je ono što bi trebalo, što je dovoljno veliko da se u to veruje, a šta je ono što je dovoljno malo da može da se kao zaobiđe?
Da, to zapravo govori prvo o tome da cinizam i bilo kako verovanje ne idu zajedno. I to je zanimljivo i svojim današnjim vremenom prosto.
Apsolutno.
U kojem se trudimo da budemo smešni i cinični bez prestanka.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Sujeveriju, tu su i dalje Luka i Anđelka i pre ove pesme koje smo slušali smo zapravo pričali o toj vrsti verovanja u samom Sujeveriju, šta se veruje više, šta se veruje manje, ko veruje šta više, ko veruje šta manje i volim nekako da nastavimo o tome iz perspektive te nekako predodređenosti verovanja, tako da Anđelka, što mislite, mislim kako tu može da se čita iz toga?
Da, pa za eksplikaciju toga možemo da se poslužimo konceptom sudbine, to jeste da napravimo paralelu između verovanja da je sve predodređeno i da ne možemo da utičemo na našu sudbinu, da je sve negde zapisano, a mislim da se sujeverje više javlja iz tog učenja da mi možemo da utičemo na naš život, da promenimo neke stvari i to se dešava u prelomnim trenucima, najviše se ispoljava u prelomnim trenucima životnog ciklusa čoveka. Kao što je Luka pomenuo, to ste dobro zapazili, sve te prelomne tačke, znači rađanje, trudnoća, babine, smrt. Pored toga, u novije doba tu su pridodati i neki novi momenti, poput, ne znam, odlaska u vojsku, zasnivanja radnog odnosa, da. Jeste. Tako da to se može primetiti u tim nekim važnim momentima života, da ljudi pribegavaju nekom sujeverju, upravo iz tog razloga, zato što misle da će nešto da poboljšaju tim činom, zato što smatraju da nije sve predodređeno, već da oni mogu da utiču na konkretnu situaciju, na neku akciju svojim delovanjem. Tako da to isto može.
A to je zanimljivo, to je kao i kad sportisti imaju svoje rituale pred, pa ne znam, mislim da sam baš nedavno čitao Miroslav Klose, špic nemačke reprezentacije, već u penziji, uvijek je prvo oblačio levo pa desnu kopačku, jer je mislio da će tako da da gol, pa ne znam, ovaj nije pevao himnu, nije Gec, nego neko od njih. Znači, to je bukvalno ta vrsta, ide do tančina da kaže, ok, ovo mi je sada ono srećni džemper, i to je temeljenje sudbine, kao ja sada, ali zapravo ono što je zanimljivo je placebo efekt toga. Rađeno su istraživanja da ljudi koji misle da na sebi imaju srećni džemper ili srećnu majicu za određene stvari, zapravo, ili srećni, ne znam, palicu za golf, zapravo uvek bolje udare nego kad imaju drugu.
Da, pa mislim, može se povezati i sa tim.
Apsolutno.
Da, ako ti se nešto dobro dogodi, a ti si obučen tako ili imaš neki predmet sa sobom, verovatno će i sledeći put, ako to budeš imao, da ti se desi isto i možda će se stvarno desiti i onda ćeš ti nastaviti da upražnjavaš tu naviku i da menjaš neki tok.
Ima to zapravo. Ja sam jednom svirao u jednim čarapama i dobro sam svirao, imao sam neki koncert Brown čarape i svirao sam, mislim, 6-7 koncerta u tim čarapama, onda sam izgubio čarape i bend se raspao.
Da, mislim sam da si ih šio možda.
ja gubim bitne stvari, to je problem sa mnom.
Pa ne, to su divne stvari, taj moment odluke da nešto je važno, a nešto nije važno, to je. Mi smo gledali to u pripremi za predstavu, isto gledali smo, jeli, pošto naravno imali smo različite inspiracije vizualne, prosto predivnih stvari. Dakle, od to, sad si spomenuo sportiste, pa mislim, ne znam, jedan baseball tim u Americi imaju pred, u poslednjoj četvrtini, ili sad već ne znam kako, ne znam, dovoljno dobro pravila baseballa, imaju...
Da malo ljudi zna.
Da, nije bitno. U svakom slučaju, pred udaranje, jeli, ovog svog saigrača, oni se, pa udaranje palicom, udaranje lopticom.
Pa lopticom.
Da, udaranje svog saigrača, da, okej.
Okay, nije toliko nas.
jedna mala pogreška u formiranju rečenice. Oni se naslone na onu ogradu i pošto bejsbol igrači nose one kape, vrte svi kapu. To izgleda fantastično. Znači, vrte kapu svi na kaži prstu, jeli, iščekivajući udarac loptice. ne sa igrača.
Da, ali to je nekako baš dirljivo, jer stvar je tome da kada bi, ja moći da kada bi život bio samo smislen, da bi bio krajnje besmislen.
Absolutno, absolutno.
Kada bi radio samo stvari koje nešto vode ka nečemu.
To je to, pa to su stvari koje su nama bile, jeli, inspirativne. Mislim, mi smo, ono, stvari koje izađu na scenu, ti uvek zapravo na kraju krajeva vidiš te ljude, jel tako? Ok, sad u današnje vreme ne nužno, može pozorište i bez ljudi, ali to su ta vrsta raskoraka između želje i potrebe neke, odnosno nečega što misliš da bi trebalo ili ne bi trebalo, i mogućnosti, što je između ostalog, jeli, u srži definicije komedije, pa zbog čega su te stvari zapravo zanimljive i komične, ta siva zona u kojoj ostane taj mali čovek između svih tih stvari koje su mu nagomilane na glavu. Treba verovati u ovo, ovo treba uraditi ovako, ovo treba uraditi onako, ovo ne smeš ovako, ovo moraš. To su neka silne, mi smo uvek zamišljali kao ona neka u onim nekim snovima i horror filmovima, kad postoji neka prostorija koja se sužava na ljude. Ja sam tako, prosto meni tako uvek izgledaju ti ljudi na slavama, ti domaćini na slavama, koji jadni moraju da se rastegnu na 7 strana i da imaju 8 ruku i pipaka, a onda ih neke, jel, te silne stvari koje moraju da ispune i kojima moraju da odaju počast, sve ih nekako pritegne i zatvori u neki kaveščić funkcionisanja.
Jeste, ja sam se grdno uplašio kad je trebalo da priđem Trojeručici na Hilandaru. Jer to ima zahteva silni niz pravila koje imaš od ono gore dole, krstiš se voliko naliko, da ja sam kad sam došao do treće ruke koja treba se poljubi, ja nisam mogao da nađem treću ruku. Od silnog straha da ne pogrešim kako se, jel da, pravilno nešto radi. Na kraju nisam ni našao nikad, ja sam poljubio prazno, to će uvek ostati upamćeno.
Može se desiti da čovek osjeća neki pritisak, to je da je opterećen običajima koji obitavaju oko njega i toga, šta ti je rekla baka, nemoj to da radiš, ne valja ovo, ne valja ono. To jesu stvari sa kojima se čovek bori i neke od tih stvari apstrahuje, preuzima, poštuje, neke jednostavno ne može, jer ne možeš se baviti. Toliko je običaja, mislim, 100 sela, 100 običaja. A kad povežemo, ne znam, odakle je jedna baka, druga baka, znači to je ukrštanje milion običaja, kao ne možeš sve da praktikuješ, jednostavno neke stvari usvojiš, možda neke stvari koje su se najviše ponavljale, ali upravo to na slabama. To sam i ja primetila, da se osjeća pritisak, da sve mora da se ispoštuje, da moraš da letiš na 100 strana, da ispoštuješ taj kult gostoprimstva, ali to se isto tako može povezati i sa kultom predaka, znači da ispoštuješ nešto iz svoje prošlosti, da ti se nešto loše ne bi desilo.
A koliko toga je zapravo svesno, koliko toga je nesvesno? Jer meni zanimljivo to pitanje kolektivno nesvesnog u određenim stvarima.
Da, pa kolektivno nesvjesno je više psihološki koncept, znači koji se veže za Junga i za Freuda. Možemo da ga zamislimo, evo ilustrativno, kao neki neboder na dnu naše psihe koji seže u dubinu. Ne u visinu, već u dubinu. Znači nešto što je genetski nasljeđeno, iako mi u antropologiji tako ne interpretiramo stvar. Mislim, sad pričam više iz perspektive psihologije, iako nisam najstručnija za to, ali znači nudi moju eksplikaciju stvari. To je nešto što se prenosi kao neka riznica običaja koje su mi naslijedili, onoga što su radili naši preci, i to se nalazi tu u nama. Mi se rodimo sa tim. I onda postepeno dolazimo do nekih stvari. Dok u antropologiji objašnjenje ide više ka tome da čovjek uči sve kroz njegovu kulturu, da ako ne bi postojala kultura, znači čovjek se rodi, mada to je nemoguće, samo postavljamo kao primjer, on ne bi znao uopšte te stvari. Znači nekako mora da ih savlada. I onda se koristi koncept antropoloških naočara, znači staviš naočara i onda možeš da prepoznaš kulturu i da usvajaš neke stvari. Upravo to jeste eksplikacija toga, onog što sam pomenula na početku, pa bih da se vratim na taj moment, da mi neke stvari usvajamo u detinjstvu i kroz naše iskustvo, da ulazimo u proces oprirodnjavanja nekih stvari i da oni postoje jednostavno neki zakon i možda ne možemo da objasnimo zašto nešto radimo, i to može da se poveže sa tim kolektivnim nesvesnim, zašto neku stvar radimo. Radimo zato što smo je usvojili, negde smo je videli, nismo je učili na pamet, naravno, samo smo je prisvojili, postala je deo nas, našeg bitisanja.
Da, postala je deo zapravo našeg kolektiviteta, pošto onoga što ni ne znamo da znamo i što ni ne znamo da nam znači, što ni ne znamo šta zapravo na kraju predstavlja. I evo nas nazad u posljednjem segmentu teme o sujeveru koje pričamo u današnjoj čudnoj šumi. Sa nama su dalje Luka i Anđelka. I volio bih nekako pokušamo da shvatimo i da vidimo zbog čega se događa nešto što zapravo ide protivno očekivanjima koje su, jel da, bila. A to je činjenica da po nekim istraživanjima u Nemačkoj ima danas mnogo više sujevernih ljudi nego pre 20 godina, iako se očekivalo zapravo da će postati sasvim suprotno, a to je da će sa pojavom i sve bržim i bržim razvojem tehnologije biti sve manji broj onih koji su sujeverni. Mi zapravo imamo sasvim drugu stvar, a to je da prema tim istraživanjima koje sam čitao na iz Deutsche Welle, oni kažu da postoji više sujevernih ljudi, a manje ljudi koji su koji neguju zapravo protestantizam ili katolicizam. I gde nastaje to i kako se to zapravo objašnjava?
Da, pa to se može objasniti činjenicom samo da razbijemo neke stereotipe koji vladaju o tome da je sujeverje zastupljeno u nekim ruralnim sredinama i neki narodni običaj i verovanja koji su nama čudni. Oni postoje danas u nekom transformisanom obliku i postoji više razloga zašto dolazi do toga da je sve veći porast sujeverja, konkretno u Nemačkoj. I obara još jednu činjenicu da posredstvom digitalizacije i modernizacije ništa se tu ne menja. Ljudi i dalje upisuju svoja značenja u neke predmete. U nadi, nada je isto koncept koji je samo svojstven čoveku, da bi objasnio sebi i dao sebi neki smisao i nadu da, želju da ide napred. Dakle, to se dešava upravo iz tog razloga, se učitavaju neka značenja u neke predmete, pridaje se neka simbolika, nešto se preuzima iz prošlosti, nešto se brikolira. Dakle, pravi se jedan kolaž stvari koji zapravo treba da čoveku obezbedi neki bolji život ili neku pogodniju situaciju, dakle konkretno uplitanje u budućnost, u razrešenje nekih stvari koje nas čekaju, pogotovo u prelomnim, u teškim trenucima života.
Pa da, to, baš tu i kaže, u prilomim i teškim trenucima, ono što kažu, da se ljudi se okrenu verovanjima kad osete veliku nesigurnost.
Jeste, da, mislim.
To je nekako taj trenutak, ono...
Pa to jeste i trenutak koji se opet može povezati i sa samom sudbinom, dakle, toga da ljudi možda shvaćaju da nisu, da nije sve predodređeno i da sami mogu da utiču na neke stvari, a kad će to da rade, kad se osete ugroženo ili kad osete neku vrstu straha, ali i želje za nekom promenom, možda baš tad pribegavaju sujeverima više.
Meni je zanimljivo ovo što si rekao malo pre, s čime si zapravo otvorio ovaj segment. Ja se sećam u pripremi za predstavu jedan od nekih novinskih članaka na nekom portalu ili gde li već, koji je baš o tome pisao, odnosno o čemu je bilo reči u članku, jeste to kako se i u kojim periodima razvija sujeverje i uopšte bilo kakva vrsta praznoverja i potrebe za nekim spasenjem bez...
I objašnjenjem.
I objašnjenjem.
I smislom.
Tako je, i smislom, bez pokrića. I tu je isto bilo nešto vezano u vezi sa Nemačkom i to baš da je upravo ovo što je Anđelka spomenula malo pre, da je u trenucima velike krize zapravo, sujever je nekako se utka u svakodnevicu, tako da je zapravo u tom članku bilo, ako se dobro sećam, baš da je označen period između dva rata, znači to od 18. od 1918. do 1940. otprilike, da je tada u tom periodu baš bilo kao jasan, vidan porast sujevernih praksi i stvari koje su bile potpuno van onoga što vera i dogma.
A da li je onda ovo pravo vreme za sujeverje koje sada živimo?
Pa evo, upravo to, da, mislim da zbog toga sam se i nadovezao, mislim da je upravo to, odgovor sam po sebi, ono što si rekao malo pre, da očigledno ovaj trenutak iziskuje neka magijska rešenja.
Dobro, da li se do njih može doći, mislim, jer to pitanje kao šta znači biti sujeveran u 21. veku? Kada toliko informacija ima i kada toliko, jer ono što smo počeli, to je ta vrsta i kao ti se okrećeš ka nečemu i kada se podstiče individualnost, pa se okrećeš ka nekom svom verovanju, ali opet nečemu što je pre toga postojalo i što se pre toga dokazalo ili pokazalo ili što postoji nekako uklesano. Ali šta znači to i da li ste vi sujeverni danas? I kako se, i da li vas se sramota toga ili nije? Kako se prema tome ophodite?
Pa iskreno, mislim, ja jesam sujeverna i rijetko ko da nije sujeveran, da nema neki svoj ritual ili nešto kad ga niko ne gleda što će da uradi. Isto i ja kucnem u drvo pa se uhvati kao kucnula sam u drvo, zašto sam to uradila, jednostavno to je nešto što sam ja usvojila i što radim donekle i nesvesno. Mislim i da ljudi jesu sujeverni, ja to pronalazim primjer i kod svojih prijatelja, svojih poznanika, svoje porodice, da svi mi imamo tako neke male rituale, bar neke talismane, nešto što će da nam donese sreću. I čitala sam jedno istraživanje koje govori o tome da samo 20% ljudi nije sujeverno, nema nikakve naznake jasne, vidljive da radi neku takvu vrstu prakse, da upražnjava to verovanje. Tako da mislim da i sam čovjek jeste neko duboko neizlečivo religijsko biće, koliko god da neko kaže da je ateista, opet će imati nešto u što će da veruje. Da li će da kucne u drvo ili će da nosi neku amajliju, nešto, mislim da je to sastavni deo čovjeka i da od toga ne može da se pobjegne, jednostavno da je to utkano u nas.
Da, to nešto duboko u nama, ta potreba, jer to kažu životinja, kad se rodi, prosto ni ne zna da će na kraju umreti i to, a čovjek jel u nekom trenutku to spozna, u nekom trenutku to i prihvati, a prosto do tada treba da se ispuni da postoji neki smisao koji se dobije s tim silnim verovanjima. A bilo kako stojiste vi sa vašim sujeverjem?
Radići na predstavi, otvorilo se tu puno stvari koje su
bure sujeverja.
Koje su bure sujeverja, jedno se, da, koje su zanimljive i onako užasno simpatične i dopadljive same po sebi. Ne znam, ja sam od uvijek imao, a valjda iz toga onda su se profilisale i neke prakse mene uvek ta potreba i želja i znati želja zapravo u odnosu na nepoznato mi je bila užasno bliska i fascinantno mi je to. A mislim da jako puno ima veze sa ovim o čemu pričamo i da ta potreba da nešto što ne znamo šta je zapravo nas ili štiti ili ugrožava, mislim da je to jedno od ključnih pitanja i stanja u našem postojanju i bivstvovanju.
Pa da, nekako dobro je da nije sve do kraja objašnjeno.
Tako je, upravo to.
Sve objašnjeno, šta bi bilo da se objasni?
Upravo to.
To je to traženje tih stalnih rupica. I sad nekako ja bih sad i da završim sa jednim lepim citatom iz predstave za novu godinu, iako da sad nismo ni blizu nove godine, mada vjerojatno neke jesmo kineske ili neke sasvim druge, one u februaru.
Svaki dan neka nova.
Svaki
godina.
Svaki dan jesmo neka
nova godina.
I kaže, otvorite sva vrata i sve prozore i pravite što više buke. Vrata i prozori se otvaraju u ponoć kako bi stara godina što lakše otišla i ostavila prostor za novu. Tako da mi ćemo sada kada završimo ovu emisiju otvoriti prozore da možemo sljedeću da uđemo poletni i opet na isti način, sa istim žarom. Tako da to je to. Mislim, ja mislim da prosto treba verovati koliko ljudi mogu i žele da veruju. I svako verovanje gde god odvelo, osim u nekim suviše agresivnim pravcima, u sebi sadrži jedan veliki strah i želje da se taj strah prevaziđe. Ja bih da se zahvalim Luka, Anđelka, što ste bili gosti Čudne šume i gosti Radio Beograda 2 i da zahvalim timu koji je radio ovu emisiju, Vesna Tošović, tonska realizacija, Jelena Veselinović, muzička urednica, organizator Zoran Tasić, moje ime je Filip Grujić i mi se, kucu sam tri puta drvo, slušamo sljedeće subote u 3. Prijatno.
On the chaise long, all day long, on the chaise long.